Gazze Cangi bu arada İstanbul'a da DHT iclosi ahamiyeti dalilon. Da baş va mehribona xidunumi, ayzamason salam arz kuram şuma. Ba DHT grupi uzba İslami keşvarın harici kum vaziron fevqalada sammit İran, Türkiye, Malezya, İndonezya, Misir, Nigerya, Pakistan yan Bangladeşi keşvarın namayanda on ba da ba sevini sejmi alaygılay vahide mevqiyeti hedefi vajni İstanbul'a da barpube. Sevini sejmi ba Gazze tanga ba genusida cinayetin ku 8 mangisa ziyoda gılay vaqt da vardı da. Det basad regional, transregional ve global saviyada ba sammitun çı Gazze'da Qudsi işgalaka rejimi cinayetin khususa da davurdu ney ba. Ön iclusun ba Gazze tanga milleteli ba çı sevini sejimi cinayetin ugatay sabab bani. Demiyan di 8 grupi sammit mıhtalif çatun ku gılay ahamiyet kasb gorda. Çay imina omil ömü ki ön İclos de İslami kişvarın iştiraki ve gayri araba kişvarın iştiraki barfu buydu. O mevzu bayon kardı ki Palestini mevzu gülay ve Arabun oid masalani balkam çayko bape gülay İslami masalay. Albatta Gazze da genosidi masala bu ispe ki Palestini mevzu ve gülay global masala hamçinin tabdil bu. İslami 8 gülay tasiraka kişvarın di 8 grupi İclos'a da çı Türkiye İstanbul şahrada ba ivra jamban çay domina omil ömü ki di 8 grup ki çe İslami inkişaf karda hola da ba muhime kişvaron ku müteşekkiliş paydı karda çe dünya cemiyeti ku itam dada 2 milyar nafari ahota karda ki çavun umum dahili istisali mağdur hemçinin ba çotam dada 8 trilyon dolari barobare binübarin öm grup i tarafi ku ba sevni sejmi iktisadi tazigun tatbiqi ku adaglay muhime rol ifu karda banan ba çu tarafi ku ba gazab humanitara kumakon وغانده را گلای رولشون بابه چه ایرانی خارجی کن وزیری وظیفه اجرا که علی باقری کنیس خانونا دا استانبولی اجلوسا دا جگو ما ایران اسلام رسپول که جو ایسیب کرده بپه چه اسلامی کشورون ظرفیتون و با دی 8 اونیمونی اوز با کشورون گرد تمرکز بن جهت دا سوارکارده ببو چه سیونیست رجمی جیمونی رون برنی و دا ان رژیمی سیاسی و اقتصادی رابطه اون قد کرده و همچنین چه سیونیست رژیمی نات انرژی و جو محصولون بایکوت کرده گلای لازمگمه و طبیعه چون رژیمی تجاوزکارانه حرکتون مقابله دا با غزه تانگه دا هوجه تخریب و قتلامی کویا دا گلای تاثیرنه رول شسته سمینه آمیل امه که دی 8 گروپی سامیت چه اون دنیا جامعه مقابله دا منگل ریاکس اونوانی و همچنین چه اسلامی کشوران با سیونیست رژیمی با غزه تانگه ملتی زید با جنویتون وایگته رو بگلای همرایتی نشون بودو چه باغری کنی سخانون جغلا باشده اما چه سیونیست رژیمی با غزه تانگه علی با حمله اون 8 مانگی با دیگه ایجان چه بناخاق اجتماعیتی با اون جنویتون اوگته رو گلای ریاکسن نشوندوی اما سا شدیمون رفت دواردجو دا جاریه وضعیت همچنین دنیوش دگلای انسانی یا هومانیتر فاجعه آستانش دیم بدیم کرده اشغالگر رژیم د کلکتیو تنبیهی سیاستی که اکوده اصد غزه دا اجتماعی معشوم و تلکنه ولوبه هدفی ریال کرده دومه که اسلامی کشوران هم رایتی چون جنایتون سیاستی ویگته بزنن چومینه آمیل امه که اسلامی استانبولی سامیت دا اشتراک که 8 کشور دگلی اخونه بیانی یا با فلسطینی حمایه کرده که دا مشترک موقعیتی وجنه ضرورتی تاکید کرده شونه قربین همزه اونون چما امروژنه برنامه وقت دام با اخور هسته لطفاً چما رایدی که جو ما بنان